Jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Demokratski savez Kosova i samoopredeljenje odbili poziv Veselija za sastanak o dijalogu sa Srbijom. Premijerka Srbije danas zatvara njujorsku berzu. Trump upozorio Iran na strašne posljedice posle pretnji Rohanija. Muškarac ranio 14 ljudi u Torontu, stradali napadači devojka. Danas svežije, mestimično sa kišom i pljuskovima od 23 do 28 stepeni. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se da li masovni građanski protesti u Republici Srpskoj mogu ugroziti vlast Milorada Dodika. Evo što o tome kažu naši sagovornici u Banja Luci, politička analitičarka Tanja Topić i socijalni psiholog Srđan Puhalo.
Mislim da neće sve ostati isto, ne može ostati sve isto, jer su se definitivno samim organizovanjem ovih okupljanja i protesta stvari bitno promijenile.
Ja mislim da je vlast Milorada Dodika na silaznoj putanji i ako ne izgubi ove izbore, izgubit će sljedeće.
Čućete i šta kažu mladi o uplivu politike na sport. Jedan od njih, Miroljub Pešić iz Beograda.
Sve više se meša u sport politika i sve više manje gubi sport na toj lepoti.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Opština Voždovac zakazala je za danas iseljenje prvog od ukupno 11 stanova u Beogradskoj Ustaničkoj ulici u kojima žive izbeglice ratova sa prostora bivše Jugoslavije, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Komesarijatu za izbeglice i raseljena lica. Aktivisti okupljeni u združenu akciju Krov nad glavom najavili su okupljanje kako bi sprečili planirano iseljenje. Tamo i naša Iva Martinović. Iva, iseljenje je počelo, je li tako?
Ne, Ljudmila, nije. Za danas je u planu iseljavanje Dejana Lazovića, izbeglice iz Pećica, Kosova. Ovdje se okupilo nekoliko desetina građana i aktivista združene akcije Krov nad glavom, koji sa transparentima sprečimo progon prognanih i bez doma niko, stoje ispred ulaza i sprečavaju iseljenje. Ovdje i policija i predstavnici Komesarijata za izbeglice, koji su ispred broja 244G u Ustavu ulici doveli i druge izbeglice koje prema njihovom planu treba da usele u stan Dejana Lazovića, dok iz komesarijata ponavljaju da se iseljavanje sprovodi kako bi u stanove bile useljene izbegličke porodice koje su i ove stanove dobile na konkursu, te da sadašnji stanari odbijaju predloge, sugestije i ne žele da se isele, niti da konkurišu za stambena rešenja. Iz združene akcije Krov nad glavom, ali i sam Dejan Lazović tvrdi da alternativni smeštaj za njega nije obezbeđen. Pokušaj iseljenja ovih porodica već se dogodio prošle godine u novembru, kada su građani i aktivisti sprečili nadležne iz komesarijata i policiju da to učine, kako su se ovi stanari ovde uselili mahom višestruko ugroženi bespravno. Srbija je ipak kao potpisnica Međunarodnog pakta o socijalnim, ekonomskim i kulturnim pravima obavezana da osobama koje se nalaze u opasnosti od beskućništva obezbedi adekvatan smeštaj. Sam Dejan Lazović prišao je ovim ljudima koji su u planu da se usele u njegov stan, kratko su porazgovarali i on im je rekao da nema nameru da im onemogući da imaju smeštaj, ali da je i on sam u istom problemu.
Hvala ti, Iva. Bila je ovo naša Iva Martinović koja ostaje da prati ovaj događaj. Nove informacije čućemo u našoj emisiji u 14 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Opozicione stranke Demokratski savez Kosova i samoopredeljenje odbile su da učestvuju na sastanku lidera parlamentarnih političkih stranaka koji je za danas sazvao predsjednik Skupštine Kosova i lider Demokratske partije Kosova Kadri Veselji i na kojem treba da se postigne saglasnost o nacionalnom konsenzusu za finalni deo dijaloga sa Srbijom, javljaju prištinski mediji. Zajedno sa pozivom Veselji je dostavio i okvirni dokument o dijalogu kao osnovu za diskusiju i dopunu novim predlozima i sugestijama. Sastanak Sandžak je zatvoren za medije i treba da počne u 10 sati u zgradi Skupštine Kosova. Poslanica samoopredeljenja Aljbuljenja Hadžiju smatra ovaj sastanak besmislenim, imajući u vidu da je zakazana sednica Skupštine na kojoj je na dnevnom redu upravo tačka o dijalogu sa Srbijom. Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova i član radne grupe za zločine nad Srbima na Kosovu Veljko Odalović izjavio je da su saznanja u ubistvu lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, kolika god da su, ohrabrenje. Govoreći u izjavi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da Srbija ima prva operativna saznanja o ubistvu Ivanovića i da je možda na malenom tragu nečeg ozbiljnog, Odalović je za RTS rekao da će Srbija insistirati na rešenju ubistva Ivanovića i zbog njegove porodice i zbog manipulacija Prištine i pokušaja da kroz istragu koju kosovska strana vodi podatke preokrene da idu, kako je rekao, u pravcu koji im politički odgovara. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da državni organi Srbije prvi put imaju određena operativna saznanja o ubistvu Olivera Ivanovića.
Mi po prvi put imamo određene informacije, prvi put ja mislim. Prvi put imamo, možda smo na malenom tragu, da to tako kažem. Nečeg ozbiljnog, ne tih igrica i igrarija, ne bih da govorim o tome. Mi po prvi put da imamo, kao što rekoh, neka operativna saznanja. Drugo, iako kao što znate nam nije omogućeno da vodimo istragu na bilo koji način. Pa stvarno otkrivanje bilo koga, ja sam rekao, ne garantujući do kada će to da se desi, ja sam siguran da će to da se desi.
Podsjetimo, lider građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda Oliver Ivanović ubijen je pre nešto više od 6 mjeseci, 16. januara u Kosovskoj Mitrovici, a njegove stranačke kolege i porodice i dalje tragaju za istinom ko su ubice i nalogodavci. Pomen povodom 19 godina od ubistva 14 žetelaca u selu Staro Gradsko kod Lipljana, jednog od najtežih zločina nad Srbima po dolasku međunarodne misije na Kosovo, za koji još niko nije odgovarao, služit će danas vladika Teodosije. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić pozvao je nadležne institucije, pre svega one međunarodnog karaktera, da ponovo otvori istragu o tom slučaju i insistiraju na pronalaženju onih koji su naredili i počinili taj zločin. Ubistvo se dogodilo 23. jula 1999. a specijalno tužilaštvo u Prištini prošle godine obustavilo istragu o tom zločinu. Predsjednik Kosova Hašim Tači pre 2 godine prvi put je došao u selo, položio cveće na spomen ploču u centru sela i rekao da takvi zločini ne smeju ostati nekako kažnjeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump upozorio iranskog predsjednika Hasana Rokanija da će se suočiti sa užasnim posljedicama zbog pretnje Vašingtonu. Nikada više nemojte pretiti Sjedinjenim Državama ili ćete se suočiti sa posljedicama kakve je malo ko u istoriji doživeo. Više nismo zemlja koja će da prihvata vaše poremećene poruke nasilja i smrti, poručio je Trump u tweetu napisanom velikim slovima. Rohani je juče rekao da Amerikanci moraju dobro da razumeju da je mir sa Iranom majka svetskog mira i da je rat sa Iranom majka svih ratova. Iranski predsjednik je upozorio Trumpa i da prestane da se igra repom lava i preti Iranu i dodao da će Sjedinjene Države u suprotnom zažaliti. Trump je ranije ove godine povukao Sjedinjene Države iz međunarodnog nuklearnog sporazuma velikih sila sa Iranom i pooštrio sankcije Teheranu. Naoružani muškarac ranio je noćas u restoranima i kafićima Toronta 14 osoba, od kojih je jedna premijerna minula, pre nego što je sam stradao u razmeni vatre sa policijom, saopštile su kanadske vlasti. Šef policije Toronta Mark Saunders rekao je da napad u grčkoj četvrti nije bio slučajan i nije isključio terorizam kao motiv. On je naveo da je u incidentu poginula devojka, a da je 9-godišnja devojčica teško ranjena i u kritičnom stanju. Policija Toronta razmestila je tokom vikenda desetine dodatnih pripadnika kao odgovor na povećanje broja oružanih incidenata u gradu u posljednje vrijeme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić danas će na početku posete Sjedinjenim Američkim Državama zatvoriti njujoršku berzu, a potom će se sastati sa predsjednicom te berze Stacey Cunningham. Kako je najavljeno iz njenog kabineta, premijerka Brnabić se tradicionalnim udarcem u zvonu zatvoriti njujoršku berzu. Na toj berzi se svakog dana, još od kraja 19. veka, označavaju početak i kraj rada berze. Zvono kao signal za otvaranje i zatvaranje berze uvedeno je 1903. Nemačije. Njujorška berza je 1995. uvela tradiciju redovnog pozivanja visokih zvanica koji imaju čast da označe početak i kraj rada berze udarcem u zvono.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li masovni građanski protesti u Republici Srpskoj mogu da ugroze vlast Milorada Dodika. Sagovornici u Banja Luci bili su politička analitičarka Tanja Topić i socijalni psiholog Srđan Puhalo. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, a voditelj je Omer Karabek.
Gospodin Topić, u posljednje vrijeme najviše ljudi se okuplja na protestima Pravda za Davida. Nedavno je na Trgu Krajina u Banja Luci protestovalo više od 10.000 ljudi koji su tražili da se utvrdi istina o smrti mladog Davida Dragičevića. Oni vjeruju da vlast ne želi da se otkrije istina o tom slučaju i da krije ubice. Mislite li da ti protesti ozbiljno zabrinjavaju vlast u Republici Srpskoj?
Mislim da je vlast ozbiljno zabrinuta ovim protestima, jer mi ako vratimo sliku nekoliko godina unazad, vidjet ćemo da su svi pokušaj da se organizuje bilo kakva vrsta protesta bili ugušeni u samom startu. Koristio se onaj uvijek oprobani recept da su to protesti koji su organizovani izvana uz pomoć određenih centara moći, da li iz federacije, da li od strane Soroša. Mi smo ovdje bili svjedoci proizvodnji bezbroj različitih revolucija, obojenih, vrućih jeseni, uzavralih proljeća i slično. I to su sve bili spinovi koje je vlast koristila kako bi spriječila bilo kakvo iskazivanje nezadovoljstva i protesta, u ovom slučaju, ubistva Davida Dragičevića. To im očito nije pošlo za rukom i moj je utisak da ih to čini prilično nervoznim.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Puhalo, da li se vlast boji ovih protesta Pravda za Davida?
Ja mislim da se plaše iz nekoliko razloga. Prije svega, oni nisu navikli da imaju proteste građana i to je nešto što je poprilično novo kod nas. Podsjetit ću vas na one proteste u vezi Picinog parka u Banja Luci koji su bili pred lokalne izbore prije par godina i posljedica toga je bila strahovit gubitak glasova SNSD-a u Banja Luci. U odnosu na te proteste, Pravda za Davida je mnogo, mnogo ozbiljniji protest jer je mnogo ozbiljnija situacija i to zbog više stvari. S jedne strane, ekonomska situacija nije baš tako sjajna kao prije 2 godine i to je veliki problem, čini mi se, vlasti u Republici Srpskoj. S druge strane, sam slučaj Davida Dragičevića ima mnogo veću težinu nego odbrana tamo nekog parka. Mnogo je više emocija i to je ono u stvari što plaši vlasti u Republici Srpskoj. Na kraju krajeva vi nikad ne znate u kom pravcu sve to može otići. Odnosno, koliko će ti protesti uticati na javno mnijenje u Republici Srpskoj. Postoji još jedna stvar o čemu se, čini mi se, ne govori mnogo, ali što je nešto novo i tiče se ovoga protesta za Davida Dragičevića, a to je da po prvi put imamo potpuno drugačiji odnos između Sarajeva i Banja Luke, gdje su dva oca ustala u odbranu ili u traženju pravde za svoju djecu, koja je, čini mi se, više učinila na približavanju Sarajeva i Banja Luke nego sve nevladine organizacije do sada. I tu su ti strahovi od kojih se plaši vlast u Banja Luci.
Gospođo Topić?
Ja bih rekla da je ovim protestima koji su organizovani u Banja Luci, koji su zapravo značili podršku i za Davida Dragičevića, isto tako i za ubijenog dečka u Sarajevu, da je dirnulo u srži ono što zapravo predstavlja suštinu etnonacionalista. To približavanje, to brisanje entitetske granice, rekla bih, Davor Dragičević je zapravo uspio svojim protestima i ovim okupljanjima saprati dijelom, naravno ne može u potpunosti, ono nacionalističko i ksenofobično lice koje je Banja Luka godinama bila zarobljena upravo zahvaljujući etnonacionalnim politikama.
Samo da kažemo, Davor Dragičević je otac Davida Dragičevića i on zajedno sa svojim prijateljima u velikoj mjeri organizuje te proteste, je li tako?
Tako je, upravo tako.
Gospodin Topić, da li organizatori protesta dobijaju pretnje?
Pa mislim da su se i sami članovi grupe Pravda za David javno oglašavali. Oni su nekoliko navrata isticali kako su zapravo bili izloženi nekoj vrsti praćenja, kako su i njihova djeca na isti način praćena, kako postoje osobe koje prate svaki njihov korak. Moram skrenuti pažnju na još jedan detalj koji je bio izrazito opasan, koji se ticao velikih protesta ovih zadnjih koji su održani 7. juna. Kada je javna televizija, javni emiter Republike Srpske, obznanio listu i objavio tajne podatke, zaštićene podatke pojedinaca. Neki od njih su vezani za organizovanje različitih protesta. Oni su ih etiketirali jednim anonimnim tekstom objavljenim na sajtu ove kuće kao kriminalce. Neke od njih su označili kriminalcima jer su organizovali proteste za poskupljenje benzina, jer se dovode u vezu sa skupom Pravda za Davida, i sve su to, znači, sa jedinstvenim matičnim brojevima, adresama stanovanja, imenima roditelja objavili i pustili na portalu te medijske kuće. Tako da je to bio jedan događaj koji je zapravo značio jednu vrlo opasnu situaciju.
Gospodine Puhalo, mislite li vi da su objavljivanjem ove crne liste koju je objavila Radio Televizija na svom sajtu, znači imena sa podacima i sve, da su ti ljudi koji su tamo pomenuti istinski ugroženi, da im se može nešto dogoditi?
To je kreiranje klime u kojoj svaka neuračunljiva budala može doći i razbiti vam glavu pred haustorom u mraku, negdje u gradu, zato što ste proglašeni za nekoga ko je protiv Republike Srpske, ko je protiv srpskog naroda, neko ko aktivno radi na rušenju Republike Srpske.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini mosta podsjećamo na najvažnije. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Demokratski savez Kosova i Samoopredeljenje odbili pozive Selja za sastanak o dijalogu sa Srbijom. Premijerka Srbije danas zatvara njujoršku berzu. Trump upozorio Iran na strašne posljedice posle pretnji Rohanija. Muškarac ranio 14 ljudi u Torontu, stradali napadač i devojka. Danas svežije, mestimično sa kišom i pljuskovima od 23 do 28 stepeni. Podsjećamo vas da ćete u nastavku čuti šta kažu mladi o uplivu politike na sport. Miroljub Pešić iz Beograda.
Sve više se meša u sport politika i sve više manje gubi sport na toj lepoti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
No pre toga poslušajte insert iz dnevnika koji je prethodne nedelje za Radio Slobodna Evropa vodio Sergij Šupa, novinar beloruskog servisa našeg radija i prevodilac.
Subota, 14. srpnja. Mundijal iznenada stavio Hrvatsku na političku mapu istočne Europe. Pobjeda nad Rusijom u subotu i videoporuka Ognjena i Domagoja kijevskim prijateljima dodala hrvatskom timu najmanje 40 milijuna navijača u Ukrajini, ukupno sa starcima i djecom. A u Bjelorusiji, gdje sve je uvijek podijeljeno, jedni su za naše, to znači za Rusiju, oni koji žive u ruskom TV-u, a drugi su protiv Putina, to znači za bilo koga samo protiv Rusije. Bjeloruski Facebook već tjedan dana maše hrvatskim zastavama i samo čeka na nedjelju. Za drugog finalista, Francusku, nitko se previše ne brine. Utorak, 17. srpnja. Danas je bio objavljen dugo očekivani židovski broj časopisa književnih prijevoda Pravi svijet. Bjelorusija vraća izgubljene prostore kulture. Malo ljudi na svijetu zna da je Bjelorusija bila jedina zemlja u kojoj je jidiš bio službeni jezik od 28. do 38. godine, pored bjeloruskog, ruskog i poljskog. Židovi su činili oko 15% stanovništva zemlje, tada Republike u Sovjetskom savezu. U gradovima ih je bilo čak i 50%, a u malim gradićima, štetlima i do 90%. Nakon 80 godina, sad Bjelorusija je ostala gotovo bez Židova, a bjelorusko-litvanski jidiš još uvijek živi u Bruklinu te u ultraortodoksnim kvartima Jeruzalema i Bnej Braka. Srijeda, 18. srpnja. U subotu će u Minsku biti Dan Estonije i Festival estonske kulture. U centru grada će se pjevati, plesati i častiti specijalitetima estonske kuhinje. Pišem tekst o bjelorusko-estonskim odnosima i gledam informaciju o Estoncima u Bjelorusiji 20. 30. godina 20. stoljeća i o jedinoj estonskoj školi u malom selu Okoliozna, to je Štetl gdje je rođen Šagal. Uz put su se našle i druge neobične škole tih vremena, o kojima danas znamo vrlo malo. Po službenoj postsovjetskoj doktrini, prava povijest Bjelorusije počinje tek 44. godine. Petak, 20. srpnja. Nazvao je moj minski izdavač i rekao da je konačno prikupio sve potrebne papire za objavu mog prijevoda Dvora od Oraha, Miljenka Jergovića. Sa tom knjigom, prije 15 godina, počeo sam poznanstvo sa hrvatskom književnošću. Knjiga će izaći u listopadu. Prethodna Jergovićeva knjiga, koja je izašla u Minsku, Inšala Madonna Inšala, imala je veliki uspjeh, čak je i dobila nagradu kao najbolji prijevod godine. Prijevodi Jergovićevih knjiga u istočnoj Europi imaju zanimljivu geografiju. Već 10 knjiga je objavljeno u Poljskoj, jedna od njih je dobila prestižnu nagradu Angelus, 4 u Ukrajini, u Bjelorusiju dolazi 3, jedna je izašla u Litvi, ali u Rusiji ništa. U članku o Jergoviću na ruskoj Wikipediji se piše: poezija i proza Jergovića prevedene su na mnoge jezike, uključujući i turski. Nažalost, na prezentaciju prethodne knjige pisac nije mogao doći u Minsk. Ali nadam se da sada neće biti nikakvih prepreka. Izgleda da će to biti prvi hrvatski pisac koji će posjetiti Bjelorusiju. Na hrvatskoj strani je situacija još pesimističnija. Na hrvatski jezik s bjeloruskog nije prevedena niti jedna knjiga proze. Međutim, kao ni na druge jezike bivše Jugoslavije.
Drevnik koji ove nedelje vodio beloruski novinar i prevodilac Sergej Šupa potražite na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo bi lepo da je sport izolovan od politike, ali su nažalost dosta isprepleteni. Utisak je mladih Beograđana sa kojima je nakon svetskog prvenstva u fudbalu razgovarao Ognjan Zorić.
Sve više se meša u sport politika i sve više manje gubi sport na toj lepoti.
Miroljub Pešić iz Beograda trenira fudbal. Upravo završeno svetsko prvenstvo je naravno pratio sa velikom pažnjom. Ipak, kaže, veoma ga je razočarao upliv politike.
Ti isti sportisti koji trebaju da budu primjer, oni to rade.
Rekao je Miroljub misleći na doček fudbalera Hrvatske, za koje, kaže, veliki broj građana Srbije navijao uprkos činjenici da su zbog toga bili osuđivani od dela sopstvene javnosti.
Mi smo navijali za njih, sve to super, da bi oni sad pozvali na proslavu onog Thompsona koji peva ustaške pesme.
Baš kao što je negativan utisak ostavio doček fudbalera Hrvatske s Thompsonom na bini, tako je i u danima pre toga zabeležena ostala izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je utišavao ton na TV-u tokom meča Hrvatske i Rusije kako ne bi slušao navijačko komentarisanje za Hrvatsku. Prvi put kad sam gledao Hrvatsku na RTS-u bilo je neutralno komentarisanje. Drugi put su bili malo pristrasni. Treći put su već počeli da navijaju, a onda sam utišao ton. Gledam RTS, bez tona, rekao je predsjednik Srbije. Mnogo dalje otišao je poslanik njegove Srpske napredne stranke, Vladimir Đukanović, koji je javno izvređao sve one iz Srbije koji su na utakmici sa Rusijom bodrili Hrvatsku. Njegova kritika nije zaobišla ni najboljeg tenisera Srbije, Novaka Đokovića, koji je na društvenim mrežama podržao Vatrene. Nemanja, student na Akademiji umetnosti u Beogradu, tokom prvenstva navijao je upravo za Hrvatsku i to je doživljavao kao normalno. Zato ga je iznenadilo konstantno postavljanje pitanja:
ko će koga podržati?
Da su politika, ali različiti drugi interesi umešani u sport, mišljenje je Igor, muzičar sa kojim smo pričali u Beogradu.
Na sve moguće načine, kako dolaska i odlaska u klubove, mislim, stalno govori o tome kako razne malverzacije se dešavaju oko odlaska jednog igrača u drugi klub, preko nekog drugog kluba gdje su oni oprali očigledno veliki novac.
Tema isprepletanosti sporta i politike česta je u društvu Ilije Devića, koji u Beogradu studira antropologiju. Naročito se o tome pričalo tokom svetskog prvenstva, a zaključak je, kako nam je preneo, da bi bilo naivno misliti da je ta dva moguće razdvojiti.
Možda treba da budu izolovane, ali da tako u praksi nije slučaj, da je naivno posmatrati da su to izolovane stvari kada su isprepletene na ovaj ili onaj način, hteli mi to ili ne. Sport, nažalost, nekima na sreću ima i tu platformu jednostavno da druge neke interese uopšte propagira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ja sam Nina Šašić, trenutno sam na master studijama etnologije i antropologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
U rubrici Da se zna, Radija Slobodna Evropa objasnit će između ostalog i zašto je mnogima morala da pojašnjava šta je zapravo antropologija.
Antropologija nije u dovoljnoj meri socijalno prepoznata. Ovo što mi radimo u nevladinom sektoru, to na zapadu radi državni sektor sa antropolozima. Znači, recimo, baš što se tiče javnog zdravlja, zdravstveni radnici koriste usluge antropologa, tako da to je to sporo napredovanje. Znači, krenuli smo od ovoga, pa ćemo nekad valjda stići do državnog sektora.
Također, sagovornica Marine Fratucan govori o podeli i prevazilaženju rodnih uloga.
U različitim zajednicama postoje primjeri koji vrlo jasno pokazuju da su rodne uloge izuzetno fleksibilne. I da
imaš neke primjer?
Imam. Postoje virgine, žene koje su zbog socijalnih razloga, znači zbog nedostatka muškog potomstva i tako dalje, koje su rođene kao žene, jel? Ali su odgajane kao muškarci. Postoje zajednice u Africi, na Novom Zelandu i tako dalje, u kojima uopšte se ne dodeljuju rodne uloge na osnovu polnih karakteristika.
Nina Šašić, U da se zna. Potražite na slobodnaevropa.org.
U kompaniji Fiat Chrysler automobili proglašeni su pobednici konkursa čije su ideje automobilu budućnosti dobile najbolje ocene, javlja Branko Vučković.
Iako se u Srbiji nakon dolaska kompanije Fiat Chrysler automobili u Kragujevac svake godine povećava broj inženjera specijalizovanih za autoindustriju, oni još uvek ne dobijaju pravu šansu zbog nedostatka praktičnih znanja, pa su konkursi poput ovoga pravi magnet za talentovane i ambiciozne studente koji žele da se usavršavaju. Dvojica prvonagrađenih, Luka Svilanović, student Beogradskog fakulteta organizacionih nauka, i Aleksandar Bošković, student Ekonomskog fakulteta u Beogradu, upravo su kao nagradu dobili šestomesečnu praksu u grupaciji FCA. Praksa u toj multinacionalnoj kompaniji za Boškovića predstavlja jedinstvenu priliku da proveri koliko su njegova teoretska znanja stečena na fakultetu primenjiva u praksi.
Do sada na fakultetu imali smo priliku samo da vidimo u teoriji kako izgledaju neka rešenja.
Za Svilanovića je to prilika da uđe u svet autoindustrije i stekne praktična znanja koje će mu biti potrebna za dalje usavršavanje i razvoj karijere.
To će biti od ogromnog značaja za dalji razvoj moje karijere.
Bošković je Fiatovim stručnjacima predstavio aplikaciju pomoću koje će se nalaziti slobodna parking mesta, kao i aplikaciju koja vozaču popravlja raspoloženje. Dok je Svilanović u automobil budućnosti uveo veštačku inteligenciju, a vozačima predstavio servis za korišćenje više automobila. Po oceni stručnjaka, njihove ideje, makoliko zvučale futuristički, mogu brzo biti primenjene u automobilima budućnosti. Samo treba obezbediti kompaniju koja će finansirati njihov razvoj i realizaciju. Mladen Alvirović iz Sat Media navodi primer Fiata koji je prilikom razvoja modela Alfa Romeo angažovao talentovane studente koji su zajedno sa iskusnim inženjerima radili na tom poslu. Današnji studenti u Srbiji, kao i mladi inženjeri sa inovativnim idejama, nemaju takve mogućnosti, kaže Alvirović.
Nažalost, Srbija nije mesto gde zaista vrhunski inženjerski ideje dolaze na svetlo dana i odlaze u autoindustriju. Dakle, vrlo mali je izgled, da kažemo, iz Srbije, ali ovi mladi ljudi su sada u Srbiji. Gde će oni završiti, gde će raditi? Ko zna, možda će mladi ljudi dobiti zaista šansu da neko sa dobrim idejama, ulazeći pod okrilje grupacije FCA, zapravo mu se otvaraju puta celog sveta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Demokratski savez Kosova i Samoopredeljenje odbili pozive Selja za sastanak o dijalogu sa Srbijom. Premijerka Srbije danas zatvara njujoršku berzu. Trump upozorio Iran na strašne posljedice posle pretnje Rohanija. Muškarac ranio 14 ljudi u Torontu, stradali napadač i devojka. Danas svežije, mestimično sa kišom i pljuskovima od 23 do 28 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.